Чаму брытанцы прагаласавалі за выхад з еўразвязу? Ці ўваходзіць Еўропа ў новы гістарычны перыяд стварэння новых незалежных дзяржаваў? Ці ўспрымае беларуская ўлада незалежных экспертаў і чаму меркаванні пра ўладных і апазіцыйных аналітыкаў усё часцей супадаюць? На гэтыя да іншыя пытанні Віталя Цыганкова ў перадачы «Інтэрв'ю тыдня» адказвае дырэктар Цэнтра Астрагорскага і дацэнт Універсітэта Вест-Ландан Яраслаў Крывой. Карыстаючыся тым, што вы жывіце ў Лондоне, Брытанія, я думаю, варта пачаць нашу размову менавіта з тэмы Брэксіда, выхада Брытаніі з еўразвязу. Не памылюся, бо здаецца, калі скажу, што пераважная большасць беларусаў, якія так ці іначай звязаны з Брытаніяй, якія гучаць у публічнай сферы, успрынялі Брэксіт вельмі драматычна, я б сказаў, ну неяк трагічна. Зараз ужо прайшло некалькі тыдняў, магчыма, гэта падзея ўжо ўспрымаецца больш спакойна і аналітычна. Як вы асабіста, як вось палітолог, аналітык да яе ставіцеся, ці сапраўды, як зараз жартуюць, гэта найбуйнейшая геапалітычная катастрофа 21-го стагоддзя, да якіх наступстваў яна можа прывесці?
Для Брытаніі гэта сапраўды адна з самых вялікіх падзеяў за апошнія некалькі дзесяцігоддзяў. Таму што Брытанія, в прынцыпе, вельмі кардынальна, калі будзе выкананы вынік гэтага рэферэндума, Брытанія вельмі кардынальна памяняе свае адносіны да сваіх суседзяў. І нягледзячы на тое, што ўжо прайшоў нейкі час пасля таго, як Брытанія прагаласавала за выхад з еўразвязу, дагэтуль застаецца вялікая непэўнасць. І гэта непэўнасць датычыцца і таго, хто будзе кіраваць краінай, і хто будзе ў апазіцыі, якога кшталту стасункі будуць усталяваны ў выніку з еўразвязам. І выглядае так, што еўразвяз у свайго боку вельмі моцна збіраецца трымацца тых падыходаў, якія ён праводзіць з іншымі краінамі, якія не ўваходзяць у еўразвяз, напрыклад, са Швейцарыяй ці з Нарвегіяй. І сутнасць гэтых узаемасувязяў зводзіцца да таго, што гэтыя краіны павінны выконваць большасць тых правілаў, якія прымаюцца ў Брусэлі, але яны не маюць магчымасці ніяк уплываць на гэтае правіла. Тобто Брытанія застаецца абавязаная выконваць гэтае правіла, але не будзе мець свайго голасу. І гэта вельмі непакоіць шмат каго ў краіне, у тым ліку інвестару, грамадзянаў, і дагэтуль застаецца вельмі гарачай тэмай у краіне.
Тыя, хто прыхільні, каб Брытанія заставалася ў развязі, вельмі крытычна ацэньваюць тых брытанцаў, якія прагаласавалі за выхад, але, ну, можа быць, такім некім парадаксальным чынам брытанцы, мне вось падумалася, апередзілі свой час, у тым сэнсе, што можа Еўропа якраз уваходзіць нейкі новы перыяд нестабільнасці развязу, перыяд стварэння новых незалежных дзяржаваў, магчыма, гэта будзе ў той жа Брытаніі, ў Іспаніі, ў Бельгіі. Можа Брытанія не выключэнне з гістарычнага працэсу, а наадварот, пачынальнік нейкага новага гістарычнага этапу. Ці ёсць права на такую версію?
Зараз зарана казаць пра тое, наколькі правільны гэта быў выбар і наколькі ён прывядзе да добрых вынікаў альбо наадварот да пагаршэння сітуацыі ў Брытаніі. Але зразумела тое, што краіна хоча ісці іншым шляхам у параўнанні з іншымі краінамі еўразвязу. У прынцыпе, гэта не ў першы раз такое здараецца. Напрыклад, вядома, што Брытанія не ўваходзіць у шэнгенскую зону. І ў свой час гэта рашэнне было прынята, і зараз шмат хто лічыць, што гэта добрае было рашэнне. Таксама не ўвайшлі яны ў еўразону. І асабліва, калі быў крызіс у Грэцыі, таксама брытанскія палітыкі думалі, і шмат хто сярод насельніцтва думалі, што гэта было правільнае рашэнне. Але тут крыху іншая сітуацыя, бо вельмі кардынальна выглядае, што могуць памяняцца адносіны паміж Брытаніяй і еўразвязам. І самае непрыемнае ў тым, што каб захаваць доступ да рынкаў еўразвязу, і ўсё ж такі дагэтуль еўразвяз гэта асноўны гандлёвы партнёр Брытаніі, ім давядзецца ўсё ж такі прыняць гэтую формулу пра свабодны рух асобаў. Вось менавіта тое, што паводле шмат такіх аналітыкаў было асновай галасавання, чаму шмат людзей, у першую чаргу людзей малаадукаваных і старэйшых, прагаласавалі за тое, каб выйсці з еўразвязу.
Ну, от калі гэты гучыць аргумент пра доступ да рынку еўразвязу, тут нават хочацца згадваць не абавязкова Швейцарыю ці Нарвегію, якія еўрапейскія краіны не ўваходзяць у еўразвяз, ну, а любую іншую, Беларусь, Расію, Кітай, якія гандлююць з еўразвязам, хаця знаходзяцца ў зусім іншых кантынентах і зусім іншых арганізацыях. Што вось тут так кардынальна паламае брытанскую эканоміку?
Сувязі вельмі моцныя лучаць Вялікую Брытанію, бізнесы Брытаніі, людзей, з континентальної Європи у першу чергу. Наприклад, шмат британських пенсіонерів живе у Іспанії, тому що, особливо, коли фунт був більш моцний, це дозволяло мати вельми добру умову життя в Іспанії з ліпшим кліматом, каля мора. По-перше, фунт уже зараз вельми моцно потаннел, это створає уже само по собі проблеми. Коли будуть ще додаток до этого некі формальні потребування, ці візи, ці некі інші дозволи, каб жити у інших країнах Євросвязу, то это кардинально поміняє ситуацію шмат яких країн. І навіть коли ми глядимо на інші країни, які не уваходять у эту європейську економічну зону, Україна, наприклад, Молдова, вони все одно хочуть увійти хоча б у зону свободного гандлю. Бо це робить товари з цих країн значно більш конкурентоздольними. Сьогодні читав у Financial Times був артикул про те, що, наприклад, риби ринок вельми моцно потерпить. З того, що Британія – одна з основних у світі експортерів риби. Коли вона вийде раптом з Євросвязу, то будуть вельми великі мити, і в виніку цей сектор може вельми потерпіти. Це тільки один з прикладів.
Недавно у Менску пройшла конференція Острогорського форуму, на якій я і присутнічав, організована вами, і ви запрошали туди як правовладних експертів, так і представників різних міністерств. Ну, але, наскільки я розумію, прийшов тільки представник Міністерства заміжних справ. Хто гэта каже? Гэта поспіх ці неудачі? Ці можна сказати, що улади ось зараз поворочуються тваром до таких незалежних експертних супольностей, яку ви представляєте? Ці все-таки ставлення по-ранішому залишається достатково абияковим? Ці бачите ви тут ніякі зміни?
Ми спробуємо, каб винік нашої діяльності, і винік не тільки нашої діяльності, але тих організацій, з якими супрацовнішим, мали ніякий реальний вплив на те, що відбувається в Україні. І один з способів того, як мався цей вплив, це хоча б комунікувати, передавати наші дослідження тим, хто приймає рішення у Білорусі. І з цієї мети ми накерували запрошення на нашу конференцію, на Старгорський форум, представникам Міністерства заміжних справ, Міністерства оборони, економіки. Ну, на жаль, прийшов тільки представник Міністерства заміжних справ, що добре, що хоча б один був представник від державних органів. І ми хочемо сподіватися, що у будучині, коли будуть подобні події, і вже буде про це відомо, що це справді експертні події, які накеровані на те, як поліпшить політику тої чи іншої сфери, наприклад, тут у сфері безпеки, то будуть більш приходити люди з державних органів, хоча б, щоб послухати. Ми вже не чекаємо, що люди будуть виступати, і що не буде такої ніякої настороженості, бо це дивно, що у Білорусі державні органи ніяк не хочуть отримовувати ніякі поради чи в інших формах супрацовничати з недержавними організаціями.
Конференція була присвячена перш за все питанням заміжної політики Білорусі, і на ній прогучали самі різні міркування експертів з різних боків, але разом з тим, в певному сенсі, як мені подалося, була і ніяка єдність на конт того, в якій ситуації зараз знаходиться Білорусь і що їй треба робити для, ну, скажімо так, узмацнення свого суверенітету, перш за все, налажувати відносини з Заходом і шукати ту матрицю поводину з Росії, яка буде корисна для Білорусі, але одночасово не може і вельми моцно роздражняти офіційну Москву. По-вашому, ті магчимо вогулі на сьогодні офіційному Менску знайти гэту матрицю і ті магчимо такі діяння, які одночасово будуть узмацняти білоруський суверенітет, розвивати білоруську державність і не викликати при гэтым роздражнення, скажімо м'яко, таке слово візьмем, у Москви?
Это на самом деле вельми складаная задача, потому что з одного боку, більшість сусідів Білорусі з'являються сябрами Євросвязу, з іншого боку, Росія залишається самим великим гандлёвым партнером і самим великим політичним і економічним партнером Білорусі. Відомо, що внутрішні політичні тенденції у Росії, вони показують, що країна рухається у більш таки націоналістичний бок і менш до супрацовництва з західними країнами. Тому, справді, є така задача, щоб з одного боку не можна напружувати Росію, з іншого боку, поступово поліпшати відносини з країнами Євросвязу, з Сполученими Штатами Америки, бо, в принципі, все це сприяє тому, що Білорусь умацовує свою незалежність і поліпшає добробит людей, які живуть в Україні. Напевно, важним тут з'являється справді не робити ніяких резких рухів, бо це може викликати не задовольнення у ліпшому випадку, а у горшому випадку ніякі активні дії з боку Росії, щоб спинити некі рух Беларусі ў бок захаду. І было цікава паназіраць, што і дзяржаўныя, прадзяржаўныя эксперты, і пра апазіцыйныя эксперты, в принципе, погаджаліся по цэламу шэрагу пытанняў, якія датычацца знешняй палітыкі Беларусі, якія датычацца бяспекі Беларусі. І гэта, мне здаецца, само па сабе даволі важны знак. Ён паказвае таксама, што ёсць некае поле для супрацоўніцтва і для ўплыву грамадзянскай супольнасці на тое, як прымаюцца рашэнні ў Беларусі, у прыватнасці вось у знешняй палітыцы ці ў пытаннях бяспекі краіны.
Тое, што некаторыя эксперты казалі, ну і пра пэўныя ваенныя крокі Расіі, размяшчэнне новых частак на мяжы з Беларусю. Наколькі сапраўды трывожны гэтыя знакі, ці можна казаць пра верагоднасць тэарэтычную пры нейкіх абставінах нейкага драматычнага сцэнару кшталту крымскага ў Беларусі?
Ну, тут ёсць два меркаванні вельмі супрацьлеглыя. Хтосьці кажа, што сапраўды Расія павінна подкидывать в эту топку популизма и национализма все больше и больше от маленьких победоносных войнов, и тому это немагчыма выключать такий крымский сценарий Беларуси. Хтось-то каже наоборот про то, что Россия не ма сенсу нечто робить у Беларуси активно, бо больше-меньше так интересы России тут выконываются, и робить некие серьезные проблемы с одной краиной, которая воспринимается у Расіі як саюзнік, гэта таксама не мае сэнсу. У гэтым, напэўна, моманце было разыходжанне паміж тымі экспертамі, што прытрымліваюцца больш праўладных пазіцыяў, і тыя эксперты, што прытрымліваюцца больш праапазіцыйных пазіцыяў. Відавочна, што, напрыклад, у краінах Балтыі, у Польшы вельмі сур'ёзна ўспрымаюць магчымую пагрозу з Расіі. Напрыклад, адзін са сцэнароў, які вельмі актыўна абмяркоўваецца ў пэўных колах, гэта што вось Расія захоча зрабіць сабе калідор паміж Беларуссю і Калінінградскай вобласцю, і вось калі гэта спатрэбіць, тады Беларусь проста ізноў акажацца такім плацдармам, на якім будзе развівацца там нейкія баявыя дзеянні. З іншага боку, шмат хто мяркуе, што Расіі гэта не патрэбна, што Беларусь не мае такой пагрозы вмешальніцтва такога кшталту, як было ў Украіне.
Прагучала перадача «Інтерв'ю тыдня». На пытанні Віталя Цыганкова адказваў Яраслаў Крывой.